Šeit būs vesela rinda tādas tabuliņas par debitoriem, kā viņi ir mainījušies. Šī tabula parāda debitors uz 30. jūniju, bet viņi nav salīdzinoši pagājušo gadu. Pieaugums šeit ir uz pārņemtajām teritorijām, un šeit īsti viņš tā neparādās, jo te ir izrakstīti rēķini, un īstais debitors apjoms parādīsies nākamajās tabuliņās. Tālāk. Ar parādu pieziņu mēs esam nodarbojušies pirmā pusgadā, tātad vairāk tas ir ar jaunajām tāda teritorijām, Balgola, Ķūļu un Lauciena. Šeit ir tātad 7 vienošanās par kopējo summu, 5756 noslēgts, atgūta parāda ir no šīm teritorijām 940 un nosūtīti 101 brīdinājums par kopējo parādu 7954 eiro un atgūta parāda 5731. Te jūs redzat dinamiku, tātad kopējā parāda summa 127 tūkstoši, gan juridiskās, gan privāta personas. Tātad vienu mēnešu starpību, kur ir, tur ir, tas ir neliels pieaugums, bet es šeit gan teikšu, ka šeit ir arī, tas ir saistīts tai, nu, brīdī arī, kad kases mums bija, mēs jau martā noslēdzām kasi, praktiski viņi tikai jūlī vidu atvērām uz pāris nedēļām, lai, nu, tagad viņi, nu, noslēdzām pavisam ar 1. jūlī. Tā kā, nu, es neteikšu, ka tas debitors, un paši arī, nu, protams, ir rēķini palikuši lielāk arī, nu, tā kā, tāpēc arī tas, pats tas apjoms arī, naudas apjoms ir palicis lielāks. Tālāk. Tātad fiziskās personas, tās ir praktiski privātmājas. Šeit tad nevar teikt, ka viņš ir parāds palielinājies, tātad viņš ir, nu, uz 1. martā bija 17,7, tagad ir nepilni 22 tūkstoši, bet tas ir uz apjomu pieaugumu, jā, un uz to, ka mēs arī rēķins laicīgi nevarēja tais iepriekšējos mēnešos saņemt, un daudz, kas nāca uz kasu maksā, tagad ir cilvēki tomēr atraduši iespējas, kā samaksāt lielu daļu. Veco cilvēki ir atraduši e-pasts pie bērniem, lai nav jāiet uz maksimu vai pastu maksāt vai saņemt to pastu. Tā kā, nu, daudz ir atraduši veids, kā tomēr tikt pie rēķiniem. Šeit ir juridiskās personas. Šeit ir gan apsaimnieks, gan adags, gan pārējās. Šeit ir 105 tūkstoši kopējais. Nokavētais apjoms ir pieaudzis tais 30 dienās, bet viņš arī nav tik kritisks. Jā, ejam tālāk. Šeit jūs redzat, cik kurš ir tad parādā un kā tas sadalās sie adags. Kopējā tātad 37 tūkstoši, napsaimniekam 59, viens no lielākajiem tātad pakalnu gaļa, bet lai kā viņam ir, bet viņa, nu, ja viņam vairāk kā 10 tūkstoši bija parāsta, tagad ir uz 1. jūlī bija nedaudz vairāk kā virs 3 tūkstoši, un pārējās juridiskās personas 6 tūkstoši sastāda. Tātad pamatdarbības naudas plūsumu šeit var redzēt. Var pateikt vienu, ka šobrīd pamatdarbības plūsumu ir ar pozitīvu zīmu. Naudas plūsumu tātad jau konta atlikums palielinās. Jūnija beigās jau bija konta atlikums 92,415 un naudas plūsums bija pozitīvi ar 19,609. Tātad, nu, ar pozitīvu naudas plūsumu. Tur vēl bija, bet tas vēl no pirmā ceturksņa bija, kad pilnībā ir iztērēti šie te 45 tūkstoši, kas bija iedot tātad dažādiem rekonstrukcijas darbiem Talas Nai. Šeit bija palikuši beidzamie vēl 24 tūkstoši. Tas bija dekanter centrifūgai. To mēs paspējām pēdējā brīdī vēl martā ievest no Polijas atremontēt. Var teikt, vienu dienu pirms robežas slēgšanas. Izpildīt tātad remonta darbu mums ir ļoti pieauguši, sakarā it sevišķi ar pārņemtajām teritorijām. It sevišķi mūsu bēda ielēja ir tāda, ka Baugal tur vispār nav, nu, ja divas dienas tur nav izsaukums, tad tas ir augsta. Tā ir Dursupēm. Tātad 58 objektos novērts noplūst, 90 objektos kanalizācijas tīkla avārijas novērts, bet nu, es varu vienu piebilst, kad beidzot mēs esam sākuši darbus, ko mēs nu, nedarījām, kas bija jādara. Mēs veicam apkops kanalizācijas pārsūknētavās, mēs esam vairākos nelielos miestos skalojuši urbums, mainījuši sūkunas, tas ir tas, ko mēs esam nokavējuši un vienkārši arī līdzekļu trūkuma dēļ un kā teikt, rocības dēļ nevarējām darīt, tad šobrīd mēs beidzot sākam darīt, tā nav modernizācija, tie ikdienas darbi, kas tomēr ir jāizdara, lai sistēmas kalpot. Tālāk šeit ir ārpus pakalpojumi, tas ir lietas ūdens kanalizācijas, pirmā pusgadā veikt pa 6757 eiro. Tātad valdes lēmumi ir apstiprināts maksas pakalpojumi, pašas maksas kalkulācijas, noteikti jauns cenas dažādiem pakalpojumiem. Tātad pieņems lēmumu slēgt ar 1. jūlija kas, ka faktiski viņi jau bija slēgt ar martā. Un apstiprinās nolikums par kasas operācijām, bezskaidrs raudas operācijām jaunā redekcijā. Mēs praktiski nu, slēdzām ēkas, tas ir tā uz vietas, bet nu, vēl ar skaidru naudu mēs tātad pasanizācija, cilvēks brauc var norēķināties vai mainot skaitītājs, ka komerces pakalpojums mēs vēl izmantojam tādas skaidrās naudas. Tā kā nu, pilnīgi viņi nav likvidēti. Ir likvidēti uz vietas šī kasa. Līdz 21. gada 29. novembrim mums tātad ūdensaimnības tātad stends otrās kārtas projektē ir jānodrošina tātad apmēram 90 pieslēgumu, tas ir pieslēgumu 320 iedzīvotājiem. Uz 31. jūnija tātad mēs esam ir izveidot 30 jaunu pieslēgumu, pievienoti 92 iedzīvotāji. Un 10 jaunu ūdens pieslēgumu. Ūdens, domāju, ka tas arī ir viss, jo tur, kur bija jāpieslēdz pie jauna ūdens. Un šai brīd apseko 48 iedzīvotāji par nepieciešamu veidu kanalizācijas pieslēgumu. Līdz gada beigām 11 iedzīvotājiem plāno slēgt līgums par no apsekotājiem. Tas īsumā viss.
Paldies par ziņojumu. Vai varam dzirdēt Arvi Laksdiņa komentārus par šo, par dzirdēto?
Tā. Pirms Kudzes kungs turpina informatīvi ziņot par varam plānošanas dokumentu, kā tas ir paredzēts darba kārtībā. Es vēlētos nāk lejā ar īsu ziņojumu kapitāla daļa pārstāvju vārdā. 2020. gada 26. jūnijā pašvaldībā tika saņemts varam uzaicinājums iesniegt priekšlikums par plānošanas dokumentu notekūdeņa apsaimniekošanas investīciju plāna un ūdens apgādes investīciju plāna 2021. un 2027. gadam apstiprināšanu un īstenošanu. Līdzīgs uzaicinājums piedalīties apspriedē, iepazīties ar dokumentiem un sniegt priekšlikumus saņemts pašvaldībā 2020. gada 29. jūnijā no Latvijas pašvaldību savienības. Sekojoši pašvaldības izpildu direktori šo uzdevumu ir uzdevusi kapitāla sabiedrībai, kura ir iepazinusies ar iepriekš minēto plānošanas dokumentu projektiem un 2020. gada 20. jūlijā nosūtīs savu viedokli varam un informatīvu arī pašvaldībai. No iepriekš minētajiem dokumentiem ir skaidrs secināms, ka Talsu novada NAI notekūdeņu attīrīšanas iekārtas netiek rekomendēts iekļaut Eiropas Savienības fondu investīciju saņēmēju sarakstā. Turklāt no Talsu ūdens iebilžu vēstules, kuri ir adresēti varam, ir secināts, ka kapitāla sabiedrības rīcībā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir neatbilstošā, sliktā tehniskā stāvoklī, proti kopš Talsu NAI nododas eksploatācijā 2001. Gadā, tajās nav veikta rekonstrukcija vai kapitālais remonts. Ņemot vērā iekārtu tai skaitā, bet ne tikai transportiera, smilšu atdalītāja, smilšu mazgāšanas iekārtas un citu attīrīšanas iekārtu sastāvdaļu ilgo kalpošanas laiku un darbību agresīvā vidē, ir iespējams to iziešanu no ierīmes. Iespējams tuvākajā laikā. Turklāt jebkur iekārtu savārī pārtrauc notekūdeņu attīrīšanas procesu, kas var radīt nopietnas risks vidas piesārņojumam, notekūdeņi tiek novadīti dzelzupē, to nepilnīgs attīrīšanas situācijā, tas var rezultāties vides katastrofā. Līdzīgi kā tas ir bijis ar Tukuma, Nai un Šlokenbegs dīķiem. Talsu novada doma 2019. gada 28. martā pieņēma saistošos noteikumus numur 11 decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Talsu novada pašvaldībā. Visi decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi tiek vestas uz Talsu Nai. Tādējādi iepriekš minētās iekārtas ir vienīgās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas novadā, kas situāciju vēl jau vairāk padara nopietnu. Jau šobrīd Talsu ūdens nav iekļauta Eiropas Savienības fonda nākamajā plānošanas perioda investīciju finansējuma sastāvā iekārtu rekonstrukcijai. Tad šādu finansējumu, kas sastāv 2,5 miljonus eiro, tuvākajā laikā būs jāparedz no pašvaldības budžeta. Vēršu gan Talsu ūdens vadības, gan deputātu uzmanību uz to, ka ir jāsako ātrai rīcībai, jābūt konkrētam plānam par to, kā atrisināt šo jautājumu. Tāpat informēju jūs, ka informācija par situāciju Talsu Nai ir saņemta jūlija mēnesī un ir sekojusi rīcība 2020. gada 23. jūlijā no Talsu ūdens pieprasot dažādu sekojošu informāciju. Piemēram, iesniegt valsts vidas dienas ziņojums par situāciju Talsu Nai un laika periodā no 18. Gada līdz sākuma līdz šim brīdim iesniegt visu veidu pierādījumus, tai skaitā tehniskos atzinumus par NAI faktisko nolietojumu, kā arī iesniegt notekūdeņu pēc attīrīšanas sastāvu analīzes, kas veikts laika periodā no 2018. Gada līdz par šim brīdim. 2019. Gada 18. jūnijā ir sagatavots Siala Kalme apsekošanas akts Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurā tiek secināts, ka esošais iekārta tehniskais stāvoklis ir kritisks. Akts ir sastādīts pirms gada. Arī valsts vidas dienas savā 19. Gada ziņojumā secinājis, ka Talsu ūdens ar esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām bez rekonstrukcijas nevar pilnībā nodrošināt atļaujas nosacījumu un normatīvo aktu ievērošanu. Šobrīd mums klātesošs ir kapitāla sabiedrības vadītājs, no kur tiek sagaidīta detalizēta informācija, komentāri un arī priekšlikumi.
Nu tad pārējiem pie plāniem.
Vēl bija jautājumi arī par to.
Ne. Par pusgada?
Jā.
Labi, tad
saistībā ar to visu
kontekstu. Taķeramies pie jautājumiem.
Jā. Par tām administratīvajām izmaksām es īsti nesapratu. Viņas ceturkšņā griezumā ir samazinājušās, bet gada griezumā es teicu, ka viņas tomēr būs nemainījās.
Es nepateikšu, kāpēc. Nu, augs, tas administratīvās? Ne, pa kurām?
Jā, administratīvās izmaksas. Administrācijas, nezinu.
Varbūt otrā pusgadā ir atvaļinājumi un tādas lietas vienkārši, nu, jo mazāk jau neviens cilvēks nav tur vienkārši.
Tad man ir jautājums, tur jūs rādījāt to debitoru parādus, vienā tabulā viņi parādās kaut kādi 300.
Tas ir tāpēc, ka tie rēķini tur visklāt. Īstēji parādi 127 kopējiem, man liekas, bija tur.
Labi, tad jautājums, kā mēs redzējām šeit... Nosacīt cīņa ar parādniekiem ir par summu 7000. Kopējais parāds ir 120. Vai jūs...
Tie ir juridiskie lielākā daļa tā, kas ir jau, nu, jūs redzat, tie ir vairāk nekā 30, ne, bet pat 3 mēnešu vest, tas ir, kas ir no namsaimnieka un atdaks, man liekas, tie ir tur lielāko daļu sastādi.
Tad es saprotu, ka šo es jūs uzskatu kā bezcerīgos.
daļu un tiem noteikti.
Vai viņi nav jānoraksta?
Mēs norakstam katru gadu.
Bet tomēr, ja atlikums ir 77 tūkstoši, vienkārši doma, cik efektīvi mēs cīnāmies ar šiem parādniekiem. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir pietiekami un pietiekami apjomā?
Viens ir tas, kas ir mūsu tiešajā parādnieka. Tie mēs, es uzskatu, mēs cīnāmies efektīvi. Mēs nevaram iespaidot parādnieks, kas ir tātad zem namsaimnieku un adaks. Jo arī tie, kas mums ir tiešajā norēķina, mēs ļoti labi tiekam ar viņiem galā, ar šiem parādiem. Arī daudz dzīvokļu mājās, jā, bet jo ar mums norēķinās nevis par piestādīto summu, jā, bet par iekasēto.
Jautājums, vai šī lietā kaut kas nav jāmaina, vai, vai nav kaut kādi instrumenti, kā pret šo cīnīties? Vai nav kaut kas jādomā, jo mēs redzam, ka šie parādi aug, nu, tas loģiski nav, mēs vienkārši samierinamies ar to.
Nu, mēs esam runājuši ar to ar namsaimnieku, bet, nu, tāds īsts ir...
Risinājumi nav, jā.
Jo mēs, mums nav ko iespējot, mēs jau slēdzam vienu līgumu ar namsaimnieku, jā, nu, un mēs neslēdzam līgumu ar katru iedzīvotāju.
Es saprotu, jā, bet varbūt jāgriežas pie namsaimnieku, lai namsaimnieks arī to dar intensīvāk.
Nu, noteikti, jā.
Jā. Tad jautājums par šīm Lieptas ūdens kanalizācijas apkalpošanu. Tur bija minēts, ka darba pakalpojums ir napaļos cipros 7 tūkstoši. Es saprotu, tas ir viennozīmīgi par maz. Kāds ir jūsu aplēses par to, cik vajadzētu ceturkšņu griezumā apmēram ieguldīt vai, vai veikt kā ār pakalpojumu, lai apkalpot šīs ūdens kanalizācijas notekas?
Nu, šeit ir, tajos 7000 ir kas, tas ir viens to, ko mēs esam tīrījuši. Tur nav liela tā darba veikt vai kaut kāda grāvīša rakta vai jaunu vadu būvēt. Un šeit ir arī hidrodinamiskās mašīnas ir, ko mēs ņemam no Rīgas, domāju, lielākā summa, ar ko ir tīrīt šie vadi.
Jā, un tas ir tas stāsts, tas varbūt tīra akūti gadījumi, kad savādāk nevar, tad mēs... iepērkam šo pārpakalpojumu hidrodinamisko mašīnu.
Jā.
Jautājums, cik reāli būtu, lai, viņi, lai varētu visu novadu normāli apkalpot un uzturēt darba kārtībā šīs Lieptas ūdens notekas kanalizācijas, cik būtu ideālā gadījumā nepieciešams šī summa?
Nu, mēs šobrīd apkalpojam tikai Talsi, mums ir uz Talsiem, ja nemaldos ir 40, tas ir viss PVN ieskaitot, ir uz gadu summa.
Jā, bet cik jūsprāt būtu nepieciešams ideālā gadījumā?
Nu, Talsiem šai brīdī pietiek. Es uz novada, es nezinu, novada pagasts, ciemats apkalpo paši pagasti
šai brīdī. Saprotu, gadu laikā šai hidrodinamiskajai mašīnai ir paredzēti ap 40 tūkstoši un
nu, ar to pietikt. Lietas ūdens kanalizācija, jā. Es varu piemēr, nu, ja jau pagriezamies pie šīs te paši hidrodinamiskās mašīnas, tad ko joprojām mēs šobrīd esam iepirkumu, šodien es domāju, ka izsludinājam asinizācijas mašīnai, lielai mašīnai, 9 kubīgai, jo mūsu tā mazā 3 kubīgā, kas šobrīd ir, viņa strādā reāli 12-14 stundas dienā. Viņa skrien divās maiņās pa visu pagastu, pa visu novadu. Un mēs praktiski, nevinājot pasinizācijas, mēs nespējam savus izvest savus attīrīšanas, mazās attīrīšanas iekārtas, ko iztīrīt, kas ir, mums jāved uz vienu vietu, tā ir pasteņas nei. Nu, jo visu, kas... paliek liekas, ir jāved uz turien, nav cits, kur glabāt uz. Tā kā šobrīd ir izsludināt tādi iepirkums. Un par hidrodinamisko mašīnu, ja piemēru, es varētu teikt, mēs nu pat jūlijā atremontējām tādad pumpu rielā kanalizācijas vadu. Mēs tādā ņēmām ārpakalpoja Majora firmu. Tur mēs 14 tūkstoši bez PVN samaksājumi, 14,5. Tur vienkārši gadiem mēs sūcām asinizāciju, tie vadi aizgāja ciet, jo, nu, jo mēs kā teik, likvidējam tikai avārijas. Mēs nekopjam vadus. Un tas ir viens no piemēriem, kāpēc atkal, nu, šāda nav viena vieta, kas būs
Tāds arī bija šis jautājums. Jā. Cik jūsuprāt ideālā gadījumā ir nepieciešams šis pakalpojums attiecībā uz šo hidrodinamisko mašīnu?
Gadā 100 000 visam, nu, apmēram, ja tā normāli viņus varētu. Nu, vismaz pirmajā
gadā. Ideālā gadījumā.
Jā, jā.
Jā.
Vai par pirmā pusgada rezultātiem vēl ir jautājumi?
Vēl man turpinās jautājumi, jā.
Lūdzu.
O, tā, tā, tas bija par būtu. Jā, vēl jautājums par šiem pieslēgumiem, kur jūs teicāt stendei otrajā kārtā. Ir konkrēts cipars saucāt, cik tur ir pieslēgumi. Jautājums, vai līdz šī 21. gada 29. novembrim ir cerība sasniegt šo mērķi? Ja nē, tad kāda ir jūsu prognoze, pie kādas korekcijas mēs varētu tikt?
Korekcija jau ir vienkārši, to esmu stāstījis, kāda ir
jā,
procentāli. Prasa, jā. Kāda bet ir kas... ir mājas, kurās iekšā nav pat krāna. Nu, viņām arī visām pieslēgumi ir atstāti. Nu, viņām nekad nav bijis. Tātad viņām nav iekšējā komunikācija. Ja, ir, kas netaisās pieslēgties. Ir otra problēma. Mūsu līdzfinansējums ir, mēs šobrīd, kas ir gatavi izmantot parasti līdzfinansējumu, grib izmantot tie, kas 100% izmantot. Tātad vai tie ir vientuļais pensionārs, vai tā ir maznodrošinātā ģimene. Tātad šis process ir sarežģīts. Tātad paši apliecinājuma kartu projekts vispārējais jau izmaksā apmēram 500 eiro, paliek 2500 eiro priekš šī te pieslēguma. Ja mums jau ir divi gadījumi, kur ir pieslēgums vairāk kā 20 metru, apakšā kaut kāds bruģītis, asfalts, neviens pa to divā puses nav gatavs izbūvēt vairs šo pieslēgumu. Un šis cilvēks arī nav gatavs maksāt ne eiro klāt.
Ja mēs runājam par šo, tad problēma arī ir ar šiem pieslēgumiem, kas ir zem 10 metriem, jo tur cilvēki arī vienkārši nevar
dokumentēt. Nu,
bet jautājums bija tāds, kāda ir jūsu prognoze? Vai mēs sasniegšam šo mērķi? Vai mums līdz nākamā gada 29. pēc 29. novembrī būs korekcija?
Man bail, ka nebūs. Būs viena daļa tāda, kas kam vienkārši nebūs kam pieslēgties. Un, nu mēs nevarēsim pierunāt, jā.
Jā, tāpēc jā. Man ir konkrēts jautājums. Jā. Cik jūs plānojat procentāli no šī mērķa izpildīt? Cik jums liekas, cik tas varētu būt?
Mēs vēl neesam visus apsekojuši. Mēs bijām gatavi ātrāk sāk apsekošanu, bet sakarā ar šo pavasaru daudz jau nebija gatavi pat mūsu pieņemts, un mēs nebijām gatavi arī
visus. Es saprotu, mēs dzirdējām iepriekš, ko teica.
Jā.
Iepriekšrunātājs, tad vēl mums ir šis stāsts un vēl daudz citi stāsti. Jums ir jābūt uz papīra un jums pie jums ir jānāk un jāskaidro, kāda ir potenciāla riska un kāda ir potenciāla riska summa. Jo,
nu, mēs to zināsim uz gadu beigām, es domāju, zinās, tad būtu apsekot.
Jā, tad jums ir jānāk un tas jāstāst, jo jā. Man liekas nedaudz tā dīvaini, kad šis projekts pagājušajā gadā jau noslēdzās, te būtu jāiet un jāslēdz un jābūt visiem klāt, mums jau jābūt lielākai daļai pieslēgtiem, vismaz lielākai daļai no šiem mērķiem izpildītiem, dotajā brīdī tas nav.
Ja līdz jūnija vidum vispār nevarēja nekur vēl īsti staigāt, nu tad...
Līdz tam vēl varēja, līdz martam vēl varēja staigāt.
Nu.
Un tad, labi, šeit es saprotu, jūs gada beigās varēsiet pateikt, kāds varētu būt prognozējumais
iesākums
skaits. Tad man jautājums par, ir jau kāds laiks pagājis, kā jūs vērtējat jauno tarifu? Cik viņš ir bijis veiksmīgs vai viņš ir ilgspējīgi dzīvot?
Ja viņa nebūtu, tad mēs aprīlī vai rēķinus nesamaksātu.
Es saprotu, jā, bet cik jūs skatāties, cik šis tarifs un šādā apjomā ir ilgspējīgi dzīvotspējīgs?
Nu, jūs domājat, nepaukstināt, samazināt jau noteikti.
To es saprotu, pamazināt, tur cerības mazas, jā. Bet jūs vērtējums, kāds ir šis tarifs aprēķināts, lielums, un cik jūs domājat, cik viņš ir?
Es domāju, ka, nu 3, 4, 5 gadus. Nu, es šobrīd es nemāku pateikt, kas notiks arī ar nākamo tādu novadu reformu. Kā tālāk tiks tur domāts, bet es manas domas viens, ka tur nevar būt kopējs vienās starības uz visu nākamo novadu reformu. Tad nevar būt Kolkā, Dundagā un pie mūsu vienās starības, jo tur tiek, un Mērsagā, jo tur viņš tiek dotēts. Un tātad būs dažādi tarifi nākamā novada teritorijas. Nu, mans viedoklis tāds ir, jā. Bet šis tarifs ir šobrīd, viņš sevi parāda, viņš ir dzīvotspējīgs. Mēs spējam jau uzkrāt kaut kādu naudiņu, tāpēc mēs domājam, jo mums šobrīd ir plāns tomēr par šo mašīnu, ka, asenizācijas mašīnu, tad mēs jau kaut ko uzkrājam, lai mēs, mums arī investīcija plānā viņš ielikts rudenī, tagad mēs, nu, pildam arī savu to, kā mēs esam plānojuši. Mums, nu.
Ir vēl jautājumi? Lūdzu, Noram,
jautājums, ko esmu saņēmis no iedzīvotājiem. Kāds šobrīd ir procentuālais ūdens zudums, kas ir konstatēts?
Kura vietā?
Vispār, vidē. Varbūt ir teritorijas, kur tas ir izteikti lielāks?
Mums, man liekas, bija uz tarifu 29%. Nu, tas ir tā, kas tarifā, jā.
Un ko uzņēmums šobrīd dara, lai samazinātu ūdens zudums?
Dara visu iespējamo. Nu, kā tas? Nu, jo, tas mēs, kā teikt, šobrīd, protams, mēs nevelkam jaunas tīklus, jo mums nav tāda līdzekļa. Vairāk daudzās vietās pilnībā būtu jānomaina tīkli, bet tie ir atkal papildus līdzekļi. Mēs šobrīd remontējam. Jā, mēs braucam, remontējam 2-3 reizes vienu un tā pašu vietu. Labāk būtu to posmu 100-200-300 metru nomainīt. Ir mājas, bet mēs šobrīd skatāmies prioritātes. Mēs nevaram dursu paizētu visu nomainīt, jo tur ir plīsums uz plīsuma. Tur, nu, vispār dzīves vietas nav tajā, tajā miestājā. Bet ir, pa lielumu tie lielie, talsos nav šie ūdens zudumi tādi. Ir mazajos miestos ūdens zudumi. Tur, kur ir vecavs 60-70 gadu caurulis. Un tur ir kilometriem viņi jāmaina, bet tas viss prasa atkal investīcijas. Mēs, mums, nu, šobrīd mums jāuzkrāvē, ko lai mēs to varam darīt. Un mēs ejam pa prioritātei, soli par solim, kur mēs redzam, kas mums ir pirmais prioritārais, lai uzņēmums funkcionētu normāli, un kas ir mazāk prioritārs.
Teiksim, vai uzņēmumam ir kāds aplēses par to, cik ekonomiski izdevīgāk būtu konstatēt šos te kritiskos posmus, veikt nomaiņu un tad samazināt šos te ūdens zudumus?
Vienkārši pateikts, jā. Tai miestā, es runāju par mazajiem miestiem, kur viņi šos ūdens zudumus apmaksā jebkurā gadījumā tals iedzīvotāji. Tie iedzīvotāji, kas turam, lai viņam tās trūpes nomainīt, viņi nesamaksās vēl 10 gadus pie tā ūdens patēriņa, kas tur ir. Nu, nu ekonomiski jārēķina. Mēs nevaram šobrīd nomainīt, ja kolhoz laikā nav ir uzbūvēts, un ja pašvaldības, kā teikt, nav viens nomainījušas jau 40 gadus, nu tad, nu, kā mēs to varam izdarīt gadu laikā vai vēl kaut kā samazināt? Mēs visu tagad trupus mainīsim.
Labi, Kūtskungs, problēma jautājums ir skaidrs. Krotavkungām vēl bija jautājums?
Man bija līdzīgs kā Ilvai, un es tikai gribu vērst uzmanību uz to, ka plānojot budžetu ir jāparādz un īpaši pie jaunā tarifa šo posmu atrašana, likvidēšana, kuros ir milzīgi zudumi. Es zinu šīs, nu, vairākas vietas, par kurām Igor pats to es teicu, kur līdz 50% ir zudumi, tie ir milzīgi zudumi. Es saprotu, ka pievienojot jaunās teritorijas un īpaši tad, kad veidosies lielais novads, vēl pienāks virkni problēmu klāt, bet atstāt šo darbu bez pienācīga finansējuma un darbības, nu, nedrīkst. Nu, es jau otrreiz nejautāšu kaut vai par Dišstendi vai Mundikciemi vai Laids, kur ir milzīgi zudumi, jo nekas jau tur nav izdarīts. Nu,
nu, kolēģi,
bet ir jādara.
Kolēģi, tajā pašā laikā mēs ļoti labi saprotam, un mums nav nekāda ilūzija, kad mūsu kapitāla sabiedrība tāls ūdens šos iespējamos investīciju plāns, ja runājam par viss sliktākās stāvokli esošo tīklu nomaiņu veiks par saviem uzkrātajiem līdzekļiem no jaunā tarifa. Nu, nē, tad mēs mānam paši sevi. ja mēs gribam uzlabot šo ūdens zuduma procentu, nu tad mums neatliks nekas cits, kā savā budžetā paredzēt katru gadu konkrētu finansējumu apjomu, ar kur tiek subsidēta kapitāla sabiedrība. Nu, nav taču ilūziju, kad, bet mēs redzēsim vismaz tālāk investīciju plānā, kas ir nākošais jautājums, kas ir vismaz plānots. Taiskaitā par to problēmu, ko minēja izpildu direktoru vietnieks.
Es vēl gribēju tikai piebilst, ka mūs tomēr ir gada griezumā ir plānots, es no galas neatceros, 3 vai 4 kilometri katru gadu ir nomainīti, jā, paredzēts. Tā nav, ka mēs netaisam nekas kritisko. Mēs jau šobrīd Ladzeri esam vainījuši, un tātad tepat tās paugurciemā mūsu vien doma ir arī savu 150 metrus nomainīt, kur regulāri plīsam, kur, nu, ko mēs varam pašu spēkiem, jā.
Jā, Pileļa kungam vēl bija jautājums.
Tas ir vairāk kā viedoklis, beigās arī varbūt būs jautājums. Man jau liekas, ka Talsu ūdeni šī gadījumā nonāk ir tādā ķīmlaika situācijā. Mēs kā pašvaldība esam atdevuši viņiem savu infrastruktūru, kur ir nolietot līdz pēdējām, un tagad gaidam, kad Talsu ūdens ar to cīnīsies. Protams, šeit bija pirms mēs nodevām Talsu ūdenim šīs šos ūdensvadus, viennozīmīgi viņi vajadzēja savest kārtībā, jo tagad tā ir vienkārši atšķirība, kurā brīdī, vai tad, kad tas bija mūsu īpašumā, mēs ieguldīsim, vai ieguldīsim, tad, kad jau tas ir nodots tur, un tiemžēl viņi ir kā situācijas ķīlnieki. Protams, tad man ir jautājums Kūdzes kumjoku uzņēmumu vadītājiem, vai viņš tiešām ar tik mierīgi sirdi zinot, kāda tur situācija, jūs zinājāt, ka tā situācija tur nav rožaina, ka jūs tik mierīgi vienkārši pieņēmāt ar bez jebkādiem nosacījumiem šo infrastruktūru, tad vajadzēja nākt un skaidrot tad un vienoties ar pašvaldību, kad ir jāparedz kaut kāds plāns pārredzamā nākotnē, cik mēs katru gadu ieguldam šī infrastruktūrā, lai jūs pēc tam sekmīgi varētu strādāt, jo dotajā brīdī, cik es saprotu un es runāju cilvēkiem, jūs tikai cīnaties sakā. Nepārtraukt. Un tas ir visticamāk neveidi tāds ritens, kurš nekad neapstāsies.
Nu, jūs, tas jautājums tāds, vai man nu, nevajadzēja pārņemt. Jā. Nu, paldies, kad nu, par sapratni šos es šo bieži gribēju dzirdēt no tiem deputātiem, kas tiešām sēdēja tad, kad man pārmetums skaitīja, kad es pārņēmis esmu un tik tālu novedis, kad tie deputāti, kas sēž vis, vairākas sasaukumus un zināja, kāds bija plāns iepriekšējā, pārņemot sakārto. Un paldies Pileļa kungam, jā, jo viņš ir saprats, jā, bet...
Kūdzes kungam ir stabila nervu sistēma, un Pileļa kungs, nu, vismaz, cik es zinu un cik ir informācija, tad Kūdzes kungs... Ir nācis pie pašvaldības vadības nevienu gadu vien, lai stāstītu par situāciju, kāda ir un kāda būs pie pārņemšanas. Tā kā šeit nebūtu iemesls pārmest, kad viņš to nav darījis. Jā. Vienkārši uz to brīdi neviens neskatījās. Es saprotu, bija nolēmts pārņēm viņas tādā stāvoklī, kāda viņi ir. Un tāpēc es runāju, ka mēs nonākam pie tās situācijas, ja neieguldījām tad pirms pārņemšanas, tad neizbēgami mums nāksies no pašvaldības budžeta paredzēt finansējumu šo tīkla sakārtošanai. Jautājums kādā laika posmā. Ir vēl jautājumi? Lūdzu, Sieprakums.
Nevis jautājums, bet vairāk viedoklis. Manuprāt, tas, kurā brīdī tiek pārņemts, tas galīgi šī gadījumā nav būtiski, jo tas problēma neatrisina. Un droši vien, ka Talsu ūdens pārņemot, var daudz sistēmiskāk šīs problēmas risināt, un tad katrā ziņā tas būtu daudz labāk nekā, ja pašvaldība pati būtu mēģinājusi šos problēmas atrisināt un veikt ieguldījumus. Jo nu, nenoliedzami ūdensvadi bija ļoti bēdīgā kvalitāte un uz jebkuru pieņemšanu, kurus pārvaldēm mēs braucām, iedzīvotāji mēr teica, ne pašā arī dištendē, ka ūdens ir vienkārši briesmīgs un ka viņš ir brūns un ka viņu nevar dzert un tas bija ļoti ilgstoši. Tā kā faktiski ir jāsaprot, ka tā kā cilvēki grib tīru gaisu, viņi grib arī tīru ūdeni, un tas kaut ko maksā. Un šobrīd pamazām cilvēki arī sāk saprast, ka pa ūdeni būs jāmaksā, un pa kvalitīvu labu ūdeni tās izmaksas būs. Un te pārvietumi ir pilnīgi nevietā, droši vien, ka mums jāiet pie nākamā punkta, pie investīciju plānu, jāsaprot, kā to problēmu risināt. Bet vai tas ir pārņemts gadu ātrāk vai gadu vēlāk, tas to problēmu neatrisina.
Labi, kolēģi, bet mēs varam noslēgt.
Ķeramies tālāk pie nākamā jautājuma.
Solojo kungam vēl ir viedoklis, saprotu.
Jā, viedoklis ir, arī mēs atceramies, kolēģi, tie, kas arī piedalījās šajā momentā, kad mēs pārņēmām, konkrēti likām pārņemt tavs ūdenim, ūdens saimniecības dažādās pārvaldēs, bija pārvaldes, kas realizēja, veiksmīgi realizēja Eiropas projektus, bija pārvaldes, kas diemžēl nerealizēja, un tā saimniecība, kas nu, pie nerealizētiem projektiem nonāca šobrīd tavs ūdens īpašumā, tā arī rada galvas sāpes, un es domāju, tās pārvaldes, kas tajā brīdī bija realizējuši ūdens saimniecības projektus, tās galvas sāpes nerada, nu, varbūt ļoti...
Palielam, jā.
Jā, minimāli. Un šeit šajā gadījumā jāsaprot, kaut kāds posms tika realizēts, kaut kāds netika paspēts, kādu iemeslu dēļ, jā, un šajā gadījumā mums jāspēr soli tālāk un jārisina šo jautājumu tālāk.
Nu tad, ja runājam par pirmo pusgadu, to mēs varam pieņemt zināšanai un pārējam pie ceturtā darba kārtības jautājumu, kas attiec uz informatīvo daļu, kur būs taisni, ir runa par to, ko tad mēs darām līdz 27. Gadam proti. Cietāls ūdens informācija par varam plānošanas dokumentu notek ūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021-2027. Lūdzu, turpiniet.
Tātad. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija jau 18. Gada maijā uzsāka Eiropas fonda nākamā plānošanas perioda 2021-2027. Gadam investīciju vajadzību apzināšanu. Un veids sabiedrisko ūdensvarības pakalpojumu sniedzēju aptauju par turpmākām attīstības vajadzībām. Tātad, varam noslēdza līgumu ar SIA izmeidu 2019. Gada 12. Novembrī par noteku ūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna izstrādi visā tā republikā. Tad. Šis te SIA izmeida tātad sāka ievākt dažādus datus. Mēs tikāmies ar izmeida pārstāvu Juri Petersonu ziemā, februārī. Tas bija kopā tika savākt dažādi dati. Tie dati no šiem datiem tika veidoti dažādi kritēriji, ko es tālāk te pastāstīšu, kā tika nu, tālāk atkal saprast, ko kuram piešķirt vai nepiešķirt. Mēs tajā brīdī pieprasījām 2,5 miljonus eiro Talsnaja rekonstrukcijai. Nu, tā summa, var teikt, arī provizoriski, ka mēs gan runājot ar būvniekiem, gan projektētājiem tādiem, ka nu, viņi arī varētu nebūt, bet, protams, mēs nu, mēģinājām uzprasīt maksimumu. Un otrs cipars bija ir 725 tūkstoši. Tas ir kanalizācijas tīkla rekonstrukcijai. Šis kanalizācijas atzars ir 82. Gadā būvētais atzars no Pasteindes uz attīrīšanām, jo šīs attīrīšanas pirms tam bija Pasteindes attīrīšanas un no turienes nāca, un pēc tam jau tika pieslēgts Talsnaja attīrīšanas. Tātad šis atzars arī gandrīz 40 gadu vecs, un viņš arī ir pēc teikt sliktā stāvoklī. Tad es pieskaršos, lai saprastu kādiem kritērijiem. Tur bija pat tāda sociāla ekonomiskā kritērija, kur tika iedzīvotāju skaits aglomerācijā, ja iedzīvotāju skaita izmaiņas procentāli, tad tie bija tie no statistikas datiem un dažne dažādi. tātad pārklājuma līmenis Talsu pilsētā, un šeit mēs ne tikai tātad Talsu pilsētā, tas ir, te mums ir, tātad ir Paugurciems klāt un arī Pastende, un šeit ir mūsu pārklājums ir 98,6%. Tepat viņi no tāda dati, kā ūdens saimniecības tarifu īpatsvars pret vidējo mājsaimniecības ienākumu, šie ir sociāli-ekonomiskie kritēriji. Tad nāk vidi un ūdens objekta stāvoklī ietekmējušie kritēriji. Piesārņojums lodzes apjoms, tas ir viens no tiem pamatojamākajiem, kāpēc viņi šai brīdī mūs negrib piešķirt, tas ir BSP5 vai bioloģiskais skābekļu patēriņš, pēc ko tiek noteikta cilvēka ekvivalents lodze. Tad nākamais bija notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kvalitātes nepietiekamība. Tāds tad ir nav hidraulisko jaudu nepietiekamība. Šeit mums arī ir liels mīnus, tādā ziņā, kad jaudas ir projektētas uz varbūt šķirot uz priekšu tur, lai tu lai stāv tās attīrīšanas iekārtas, tad jau es tās ir attīrīšanas iekārtas, lai fonā es ir stāstīšana. Tāda nav hidrauliskā jauda nepietiekamība un nav hidrauliskā jauda pārliek lielas rezerves. Šeit mums tiešām ir lielas rezerves, jo viņas ir projektēts uz 4750 kubikmetriem diennaktī. Reāli mēs diennaktīs lodzi apmēram ir 30%. Šeit var redzēt tādā varbūt otrajā tālā par labi. Tātad mēs izmantojam divas līnijas. Trešā līnija vēl, redzam, bišķi mazāk ir tāda paša trešā līnija. Nu, tā ir apturēta, es tiešām gadu nezinu, pirms manīm. Jā, un tur viss, kas ir ņemams, ir noņemts nost, un savā laikā ir salikts remontiem šīm divām līnijām. Tā kā praktiski mēs darbinām vienu vai divas līnijas, bet šo praktiskā jauda ir trīsreiz lielāka šo iekārtu. Te vēl tika minēts arī infiltrācijas apjoms notekūdeņos vēl arī bija, tad nav notekūdeņus uzņemošā ūdens objekta ekoloģiskā kvalitāte. Nu, Zeldzupītes stāvokli mēs informējām, protams, un projekts tur ir. Tātad projekts ir izstrādāts, mans viedoklis, vai šajā brīdī uzsākt viņu raktu, kamēr nav daudz mās veikti, nu, pamatīgāk uzlabojumi, vai tas ir vērts, kaut gan šajā brīdī, nu, mēs esam uzdabūjuši, kad iekārts tiešām darbojās labi, ar to, kas mums ir, dūņu apjoms esam samazinājuši pašās iekārtās, ja pirms tam mums bija kritiski, teikšu atklāt, kā tas ir, ja ziemā vēl lietas ūdens vai tāds, ir sevišķi lietas ūdens gāžu laikā, šie notekūdiņi nav 1500 kā vidē, 1800, viņi palielinās 4, 4,5 un 5000 kubikmetri diennaktī. Tur viņi rodās tas lielais apjoms, viņš tiek uzskaidīts ar mērinstrumentiem un viņi nekur noslēpt nevar. Jā. Gada griezumā viņš izlīdzinās. Bet ko es gribu teikt, ja tas ziemā vēl tagad tās dūņas bija 90%, ka mēs viņām nespējām noņemt nost, visi tie baseini bija pilni lietas gāžu laikā, viņas gāja ārā Zeldzupītē. Viņas gan bija dzīvās dūņas. Viņas nav beigtās dūņas, kas smirna un tāds. Viņas ir nekaitīgs, bet mēs viņas nevarējām apturēt. Šobrīd dūņa apjoms ir samazināts jau zem 40%. Mēs gribam viņas dabūt kaut kur ideāli pie 30%. Tad jau varētu būt tā, ka mūsu tā dekontra centrifūga strādātu pa dienu, pa nakti mēs slēgtu ārā, jau varētu arī ekonomēt un tād, nu, sabalansētāk strādāt. Tad, un tad vēl par asinizācijām te bija, jā, protams, vēl un finanšu kritēriju. Tātad sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju esošo kredītu saistību apjojumus pret kopējiem ieņēmumiem. Tad viens no kritējiem energoefektivitāte. Mums ir šis rādītājs ir tātad tas ir elektroenerģijas patēriņš gadā uz vienu pārsūknēto un attīrīto kubikmetru notekūdeni un vēl daži tie, nu, kritēriji, pēc ko tika tas vērtēts. Tagad viss tas bija iesniegts. Kā Lagnīgi kungs teica, jūnija beigās mēs saņēmām izmeidu šo te gala ziņojumu. Es ieraudzīju šo te, kad nu, tās attīrīšanas tur nav iekļautas. Zvanīju viņam, viņš tajā brīdī teica, ka viņa neko vairs nevainīs, tas viņa gala ziņojums, kad jāsazinās ar varamu. Es sazinījos ar varamu un tad arī tapa mūsu vēstule varamam. Kad, nu, mūsu, un te es izstāstīšu, ko mēs tur bijām. Tā. Te mēs pamatojām, kad piemērs tātad galvenais, uz ko viņa liek uzsvaru, es nolasīšu šo teikumu, kāpēc nepienākās. Ūdens saimniecības uzņēmums norāda uz nepieciešumu veikt ieguldījums naija darbības jaudu palielināšanā. Šeit ir pilnīgi neprecizitāte, mēs jaudz netaisamies palielināt, mēs prasam rekonstrukciju, jaudz mums ir pietiekoši. Esošās jaudzes neesot pietiekamas ienākušo notekuņu attīrīšana. Izvērtējot apstākļus var konstatēt, ka problēmas saistīts ar ieplūstošo notekūdiņu pārlieku augsto piesārņojumu koncentrāciju. Ienākušo piesārņojumu koncentrāciju ir iespējams lētāk un vienkāršāk samazināt tā rašanās vietās ražošanas uzņēmumos. Sabiedrisko līdzekļu ieguldīšanas pilsētas naī attīrīšanas iekārtu jaudu palielināšanā, kas sabiedrībai nav nepieciešami, un šādu ieguldījumu uzturēšanas izmaksu iekļaušana mājasēdnieces tarifā netiek atbalstīta. Mēs pamatojām tātad vēstulē rakstam, kad acīm redzot šie tātad notekūdiņa analīžas rezultāti ņemt, tas ir 18. Gads, kad strādāja vēl piensaimnieks, pēc analīžu datiem arī pašvaldībai ir aizsūtīta šī tabuliņa un te galvenais šitas bioloģiskais skābekļa patēriņš, te var redzēt, viņš mums arī šobrīd ir. Viņš nav mazs, viņš pārsniedz 2-3 reizes. Kaut gan mums praktiski šai brīdī vairs nav rūpniecisko uzņēmumu kā tāda, kas laistu iekšā tāda notekūdeņas. Piensaimnieks tāda savus izbūvējis ir, viņš strādā labi. Kaut gan man bija viens konflikts, un es domāju, ka tie ir viņa vainīgie, man maija beigās vai jūnija sākumā bija problēmas un ienāca iekšā. Es vēl vakarā vēl ar Norebergu zvanījos, bet beigās dabūju atvainoties. Mēs ņēmām analīzes no viņa, viņam bija kārtībā, bet mēs neatradām piesārņiem avotu, bet katrā ziņā arī tā nebija talsu gaļa. Mēs vienkārši jūtām, kad attīrišanas iekārtās ir ienācis tātad, nu, kaut kāds bīstamāks vielas, kas atkal lika darbināt visu trīs kompresors, lai viņas nenosprāktu. Bet mums nav kā tāda rūpnieciska uzņēmuma, un arī šis BSP ir samazinājies, ja tas viņš, nu, jūnijā viņš ir 1000, labi, jā, bet viņš 900-700 ir tai pašā laikā, nu, tā kā pagājušā gada, kad avārija bija šeit, var redzēt, tas ir aprils 1900, viņš ir bijis 18. Gadā, viņš pat ir bijis, ir mēneši, kad ir 2400, viņš praktiski pārsniedz, gandrīz 10 reizes ir pārsniedz pieļaujamās ieplūdes. Tātad viņi ir, nu, man liekas, koncentrējušies uz šo te, kad tie ir rūpnieciskie notekūdeņi, kad tipiskie notekūdeņi nevar būt tik koncentrēti. Kaut gan šajā brīdī tipiskie notekūdeņi arī visur palikuši ir stipri koncentrētāki. Maisaimniecības tērē ūdeni mazāk, bet viņas ir vairāk ķīmijas un tādas lietas klāt. Otrs ir tas, ka nu, mēs iesākām tauku ķērājs un tāds arī meklēt un, kā teikt, nu, bišķiņ mums tas darbs apstājas, bet mēs noteikti pie tā atgriezīsimies un pašvaldībai būs noteikti jāsakārto skolās, ēdnīcās un visur pārējos, normāli tātad savās virtuvēs, jāsaka pašvaldība ar tauku ķērājiem. Es varu pagar stāst, es saprotu.
Jā, es gribēju dzirdēt tagad, tad, līdz, plāns, šim, līdz šim tad šobrīd savu atlikumu. No tā, ko mēs dzirdējām no Arvija Lagsdiņa un jūs stāstītā, tad nepieciešamās investīcijas mums sasniedz, nu, turpat gan arī 3 miljoni, jeb krietni pārsniedz 2 miljoni, tur bija 2 komats, un nu,
tur bija jā, 700.
Jā, mēs ir viens skaitlis, otrs, tad mēs saprotam gan no iepriekš, ko teica Arvis Lagsdiņš, gan no tā, ko sakāt jūs, kad Eiropas līdzfinansējums pēc visiem tiem minētajiem apstākļiem, ko jūs tagad nosaucāt, mums nav pieejams. Tad vai ir vēl teorētiski iespējas sarunā ar varam šo iepriekš pausto informāciju labot, apstrīdēt un tā tālāk. To, ko jūs minējāt attiecībā uz rūpniecības uzņēmumiem, nu, kas it kā būtu jau jautājums, kas ir novērsts, vai vispār ar varamu tīri teorētiski ir iespēja vēl vest sarunas, lai šos nosacījumus attiecībā uz Eiropas līdzfinansējumu mainītu?
Es sapratu, jā. Vispār šie līdzekļi, kas šobrīd ir arī tur paredzēti, tas ir izmēģināts pētījums. Tas nav nekāds varam gala lēmums. Tas ir tātad šīs kompānijas pētījums, kom varam ir uzticējis. Tie līdzekļi, kas ir paredzēti kopējie līdzekļi, tie vispār republikā sastāvda tikai no apmēram 20% no to, ko ir ūdens saimniecības prasījuši. Kas tur iekšā ir? Tur ir viena daļa, es tagad nepateikšu granti. Jebkurā gadījumā grants nav 100%. Grants ir 50%. Tātad, ja mēs kaut kam dabū grantu, tas ir 50% grants, otrs 50%, vai tas ir kapitāla sabiedrības aizņēmums, vai pašvaldības ieguldījums, vai kapitāla, jebkurā gadījumā tas ir aizņēmums. Vai citi aizņēmumi uz vieglākiem līdzekļiem, tur uz Eiropas Savienības fondu un tā tālāk. Jā. Mēs šobrīd tātad, pēc šīs vēstules uzrakstīšanam, es domāju, ka es vēl aprunāšos ar Ievu Krēķinu, kā varbūt tikties arī varamā par šiem jautājumiem, bet mums ir plāns, kā mēs esam pateikuši, lai precizētu. Tātad, ievaro šādus, mēs esam paredzējuši veikt priekšspēti. Otrā pusgadā nu, šīs situācijas priekšspēti. Un mans viedoklis ir tāds, kad vēl aprunājoties ar iepriekšējiem projektētājiem Lakalmu un viņu zinošajiem prātiem. Mums jebkurā gadējumā tur jāveic iepirkums ir, bet neveikt šo rekonstrukcijas projektu kā vienu veselu, jo mēs viņu varam arī nepavilt vai tā, bet sadalīt viņu 10 vai vairākos posmos. Viens ir posms, kas mūs obligāti, kas ir šobrīd, kas rada arī piesārņojumu, es domāju, viens no tiem tā ir mūsu asenizācijas, jo mēs savu asenizāciju, tad asenizācijas pieņemšanas ar šķaidīšanas kamerām izbūva. Tas ir varbūt savi pārsim tūkstoši, nu, reālais tas cipars ir, jā, bet tas ir tas, kas, un pārējie punkti, tas ir vadība, tā ir kompresori, nu, nevis kompresori, bet aerācija, baseinu, malu, margu, sadalīt viņu kaut kādus desmitos. Un tad mēs varēsim precizēt jau un varam iesniegt precīzo summu pēc šīs priekšspējas.
Labi, šodien no šī ziņojuma mēs sapratām, ka ir problēma. Pie kam ne tikai problēma, viņa ir jau, situācija ir kritiska. Tad man jautājums, Igor, gan jums, gan Arvi, jums, tad, kad mēs Tautsaimniecības komitejā no jūsu puses varam sagaidīt tad konkrētu jau soļu plānu ar grafiku, kāds būs pašvaldības izpildvaras un jūsu kā kapitāla sabiedrības vadītāji tālākie soļi, sarunā ar varamu vai jebkuru citu institūciju, lai mēs tad tikt skaidrībā, vai ir kas maināms attiecībā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Kur būtu runa jau tad par precīzu finansējumu katrā konkrētā tekošajā gadā, kāds ir viņa apjoms. Jo pašlaik mēs tikai zinām, ka ir milzīga problēma, bet tad man jautājums, kad mēs Tautsaimniecības komitejā varam skatīties jau konkrētu jūsu sagatavot rīcības plānu.
Grūti pateikt, jā. Priekšu spēt arī, nu, nē, mums tas...
Salieciet visu kopā.
Jā.
Šeit, protams, arī tiks gaidīt priekšlikumi par iespējamo rīcību no uzņēmuma vadītāja, bet kā es to redzu, kā steidzām dara grupas veidošana, kur jautājums tiks skatīts visaptveroši, gan apvienotā novada, gan piejūras BNA projekta kontekstā, kā atrašināt šo problēmu. Bet es nevaru solīt, ka šie priekšlikumi vai informācija būs jau nākamajā Tautsaimniecības komitejas sēdā.
Nē, nu, es taču neesmu fantasts. Es domāju, šeit runi par mēnešiem. Tam ir nepieciešami, nezinu, divi, trīs mēneši, nu, līdz gada beigām. Nu, mums
vajadz... Noteikti, jā, trīs mēneši, es teiktu, varētu būt.
Tad jau būs arī iepirkt uz jo... Jo arī šī te priekšspēja, jā, mūsu investīcija plānā paredzēta, arī nav lēta, tas nav projekts, bet arī viņa maksā 20 plus PVN, jā, tā kā arī tas mums jāparedz man nu, no uzņēmu līdzekļiem šai brīdī, jā.
Tad praktiski novembra beigās, decembra sākumā mēs jau nu, varētu redzēt konkrētu grafika darba plānu, tieši par šo tēmu, tad jā.
Jā, es paredzu, ka būtu jau tā kā prezentējams šīs darba grupas vai nosauksim savādāk sagatavotais materiāls.
Labi, paldies. Jautājumi. Lūdzu, pilnieču.
Man jautājums par to piesārņojumu, par tām jaudām. Jūs minējat, ka šī iestāde min to, ka šīs piesārņojums ir pārāk liels, un jūs gribat palielināt jaudas, kaut gan prezentācijas jūs minējāt, ka šīs laudas īstenībā ir lieli. Nu, lielās nekā vajadzētu perspektīvi, jā. Vai jūs esat kaut ko komunicējuši viņiem rakstījuši atpakaļ un ko viņi tenī atbildi šīs?
Mēs arī uzrakstījām, ka mēs neprasām palielināt, mēs prasām rekonstrukciju, mēs prasām dažādu iekārtu un vadības maiņu, mēs tos punktus visus salikām iekšā, ko
un
mēs prasām.
Ko viņi atbildis to?
Nav šobrīd atbildes bijusi nekādas, nav, ne.
Un tad vēl man jautājums par šo piesārņojumu, kur jūs minējāt šīs mērvienības, kas pārsniet līdz 10 reizēm. Es saprotu, jā, tas ir, es lasīju visā Eiropā, tā ir problēma, ka šis piesārņojums saistībā ar ķīmisko vielu izmantošanu privātām vajadzībām palielinās, bet tas piesārņojums nav tik, privātās maisnīcības nerada tik lielu šo piesārņojumu. Un tad man ir jautājums, jūsuprāt, jūsu viedoklis, kas ir tie uzņēmumi, kas rada šo piesārņojumu, vai kas ir tās iestādes, kas rada šo piesārņojumu visvairāk?
Mūs jau viņš ir šobrīd samazināts. Nu, ja viņš ir divi, viņš ir. Tipiskie notekūdeņi visā republikā ir kļūši daudz piesārņotāki.
Jā, nu, to es saprotu, bet jā. Tomēr viņi ir stingri virs normas, to nerada tikai mācīt.
Tā norma ir pa zemu, tā norma izstrādāta ļoti sen atpakaļ, un viņi ir pa zemu. To Latvijas ūdens kanalizācijas asociācija jau sen ir konstatējusi, ka šī norma ir jāpaaugstina.
Tas jau bija tas apgalvojums, ko es izteicu pašā sākumā, ka mājasainiecības rada šo ķīmisko vielu piesārņojumu notekūdeņos lielāk. Mm. Bet jautājums, vai tas ir tikai mājasainiecības, vai tas ir tomēr vēl kāds... Ražošu.
Mēs skatāmies, jā, bet mēs neesam tāds, mēs gan ATU, gan visur esam likuši savu, un mēs apskatāmies, bet viņu tas piesārņojums nav lielāks kā tas, kas mums, nu,